Menneskenes trosreligioner og verdens genløse og 109. denne guddommelige førelse af menneskenes armelses religiøse gudsforhold er som før berørt baseret på det princip, der bevirker forældrenes beskyttelse af deres afkom i des mindre år i at hjælpeløse tilstand. Dette princip er en udløber af det store princip, vi kalder verdens genløsningsprincippet. Dette princip i sin højeste instans udgør et forældreprincip for menneskene i deres meget primitive og ufærdige kosmiske hjælpeløse tilstand. Menneskene har således ligesom børnene også en slags mindreårig tilstand. Denne tilstand markeres ved, at disse mennesker, som vi udtrykker ved blandt andet naturmennesker, har meget lidt intelligens og en tilsvarende lille følelsesevne, der i særlig grad er inhumane og gør væsenerne krigeriske. Som erstatning for de sparsomme intellektuelle evner har de en meget fremragende instinktevne. Denne evne udgør i stor udstrækning en automatisk føring af deres daglige liv ind i de for deres udvikling og livsbetingelse rigtige baner og væremåde. Og det er, som vi allerede har berørt, dette instinkt, der i deres mentalitet afføder andelsen om overnaturlige, højere magter selv af guders eksistens. Men de har ikke sansemæssig kapacitet nok til på disse religiøse anelser at skabe en sådan overbevisende kraft som den, der skal til, for at disse instinktmæssige guddomsanelser kan blive et virkeligt, urokkeligt bærende livsfundament i deres daglige liv og væremåde. Her er det, at verdens genløsningsprincippet kommer til udfoldelse i form af religiøse førere, lige fra naturmenneskenes medicinmænd og stammehøvdinger frem til mere udviklede væsener. Profeter og verdens genløsere, og disse er alle i stand til at iklæde disse væseners primitive religiøse anelser en slags revidering, så de kommer til at danne en slags idealbillede til støtte for den særlige moral eller livslov. Der gælder for de pågældende væseners åndelige udviklingstrin og særlige livsbetingelser. Denne særlige moral eller livslov, som de altså ikke selv kunne skabe ud af deres anelser og instinkt, blev så disse væseners gudstyrkelsesideal. Efter hvilket de formede deres moraler og love for væremåde i deres daglige liv. Vi bliver her vidne til, hvorledes menneskenes guddomsopfattelse og den styrkelse er livsfundamentet for de troende væseners daglige liv. Men vi ser også, ved at se tilbage i menneskehedens udvikling, hvorledes guddomsopfattelsen har forandret sig fra primitiv og inhuman til mere civiliserede og humane opfattelser gennem mange forskellige stadier. Men den er dog stadig helt til vore dage baseret på instinkt og suggestion. Og her er kristendommen, som vi allerede før har berørt, ikke nogen undtagelse. Menneskene kunne jo ikke modtage den rene, intellektualiserede kristendom fra Jesu mund. Det betyder naturligvis ikke, at de store sandheder om livet, som han åbenbarede, ikke var virkelig, ren kosmisk videnskab. Men denne kosmiske videnskab eller disse store livsfaser, der kunne han kun forklare menneskene i nedsatte, begrænsede tekster og symbolske forklaringer, således at de kunne passe ind i menneskenes midlertidige religiøse trang og derved indgå i den for deres udviklingstrin passende guddommelige tro og dermed være tilsvarende midlertidig fyldestgørende livs- eller moralbasis. Og det er netop en sådan troens livs- eller moralbasis. Kristendommen har udgjort for menneskene nu snart igennem 2000 år. Den er ganske vist udtrykt som livets evige sandhed, men den er ikke udtrykt som en videnskab eller logisk sammenhængende tankerække og er derfor ikke bygget til at skulle være materiale for en videnskabelig efterforskning. Den er i det store og hele i virkeligheden kun et postulat for den intelligente, videnskabelige forsker, hvis religiøse instinkt er degenereret. Og hvorved han ikke mere kan suggereres til nogen slags tro. Han er derfor kun påvirkelig af de objekter, der er underbygget som kendsgerninger. Han kan ikke mere tro på kristendommen og navnlig ikke på grund af det hedenskab, som kendsgerningerne viser, at den var afsporet med eller tilsløret af. Han er derfor irreligiøs og tror ikke mere på kirken eller guddommen. Men det betyder naturligvis ikke, at han behøver at være noget slet menneske. Han kan udmærket være et fremragende humant menneske, men hans interesse og søgen efter sandheden har han nu indstillet på materien og mener at kunne finde sandheden eller livsmysteriets løsning der. Trosreligiositetens degeneration og dermed verdensreligionernes forfald 110. Da alle mennesker er underkastet udvikling, vokser de fra den religiøse trosevne eller den guddommelige suggestion og frem til intelligensevnens udvikling. Med denne evnes udvikling vokser de fra den nu intellektuelle kristendom, da denne, som før berørt, ikke er egnet for intelligensmæssig forskning, og væsenet bliver her mere eller mindre materialist eller gudløs. Dette gælder naturligvis ikke blot videnskabsmænd. Andre almindelige, intelligente mennesker vokser ligeledes fra kristendommen, eftersom deres intelligens udvikler sig, og de begynder at fordre logik eller mening i objekters forklaringer, for at de kan accepteres. Da udviklingen fører alle menneskene fra lavere til højere livstilstand, fra primitivitet til intellektualitet, fører den således alle andre religioners væsener fra deres religiøse tro eller guddommelige suggestion til intelligensmæssig bevisført fordring for enhver godkendelse af viden eller forklaring af et objekt. Det er således ikke blot den kristne verdensreligion, der er i opløsning. Alle andre verdensreligioner, sekter og samfund vil med tiden forvandles, idet de alle er baseret på den guddommelige suggestion, der igen er baseret på væsenernes religiøse instinkt. Da dette instinkt hos alle mennesker er i færd med at degenerere til fordel for intelligensevnens udvikling, vil denne udvikling bringe trosvæsenerne til at blive til intelligensvæsener. Efter denne forvandling vil de som nævnt forlange kendsgerninger som bevisførelse for et hvert objekt for at kunne acceptere dette som sandhed. Dette gælder naturligvis i allerhøjeste grad de religiøse dogmer og påstande. Men da disse ikke er tilgængelige for intelligensmæssig efterforskning, bliver menneskene irreligiøse, gudsfornægtere, materialister og dermed uden nogen som helst kosmisk livsstøtte. Ja, de er rene analfabeter med hensyn til hele den psykiske verden og den detaljerede hinsides den fysiske verden og den rent fysiske sansning. En materialistisk eller gudløs bevidsthedssfære har derfor allerede for længst begyndt at beherske store dele af menneskeheden. Dens virkninger breder sig mere og mere. Det er i denne gudløshed og påfølgende materialisme, at menneskene har udviklet sig i raffineret krigsbegærelse og skabelse af helvedesmaskiner og andre geniale tortur- og dødsapparater, med hvilket de i dag kan udfolde en djævelmanifestation millioner af gange større i ødelæggelses, lidelses- og dødskapacitet end dyrenes højeste drabs- eller dødskunden. Vi kan derfor ikke med rette kalde denne mentale tilstand dyrisk. Dens rette udtryk kan kun være djævelsk. Er det ikke netop den mentalitet, der udgør kulminationen af al mørk mentalitet i verden, kulminationen af kontrasten til livets højeste lys, algerligheden, altså den mentalitet og væremåde, uden hvilken intet som helst væsen kan blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse og dermed umuligt for kosmisk bevidsthed? Og uden denne bevidsthed ingen som helst mulighed for selvoplevelse af livsmysteriets løsning eller sand erkendelse af vejen, sandheden og livet i verdensgenløserens fodspor, hele den hidtil på troen eller den guddommelige suggestion baserede gudstyrkelse er altså nu nået frem til sin begyndende slutepoke. I samme grad som det religiøse instinkt og dermed trosevnen degenererer hos menneskene, og de kun accepterer logik og materielle kendsgerninger som livsobjekter, vil hele den på instinkt og suggestion baserede religiøse verden, dyrkelsen af den virkelige, ene, sande Gud, efterhånden gå i forfald og for en tid synke i grus. Kristendommens evige sandhed, verdensgenløserens udødelige fase, der kan ikke ses eller opleves med den blotte intelligensevne alene og en endnu mere eller mindre inhuman eller kold følelse. For et sådant menneske vil livets kosmiske fase der, livsmysteriets løsning, kun virke som døde og kolde livløse postulater, og da menneskene foreløbig er på vej til kun at kunne opfatte verdensreligionernes evigt lysende faciter som postulater, fantasi og overtro, i samme grad som deres intelligens og endnu meget ufærdige eller inhumane følelse udgør deres højeste sansekapacitet, må de naturligvis, som før nævnt, blive materialistiske, irreligiøse eller gudløse, men det betyder naturligvis ikke, at religionerne verden over er eller har været til ingen nytte, tværtimod. Hvad skulle have vejledet alle jordens uintellektuelle mennesker på de forskellige udviklingstrin, lige fra de meget primitive naturmennesker og op til de nuværende relativt intellektuelle kulturmennesker, hvis ikke der samtidig havde været mennesker med en så udviklet åndelig kapacitet, at de kunne være autoriteter, ledere og verdensgenløsere for dem og kunne tilpasse deres instinkt og anelser i kontakt med deres udviklingstrins samtidige normale fordringer og væremåde. -men som nævnt er mennesken nu mere og mere uimodtagelige for dogmer eller postulater. De forlanger beviser og kendsgerninger. De er mere eller mindre i færd med at vokse fra det instinkt, der fik dem til helt at basere deres liv på autoriteter, profeter og verdens genløsere og deres fortolkninger af sandheden uden nogen som helst bevisførelse for denne fortolkningsægthed, kun troen på de nævnte autoriteter og deres fortolkninger var nok. De troede på autoriteter, ligesom det meget mindreårige lille barn tror på sin fars og mors udsagn uden nogen som helst bevisførelse om disse udsagnsægthed. Denne det mindreårige barns blinde tro og tillid til faderens og moderens udsagn er nøjagtigt den samme tro, det samme princip og den samme kraft, ved hvilken tilhængerne af alverdens religioner, sekter og samfund hver især er knyttet til deres trosobjekter og disses autoriteter, profeter og verdens genløsere. Men det lille mindreårige barn bliver ikke ved med at være mindreårigt og afhængig af faderens og moderens autoritet og udsagn. Det vokser frem til selv at kunne opleve og danne sig anelser eller meninger om livet og tilværelsen og kræver derved en højere og mere omfattende forklaring, end da det var mindreårigt. Og det er nøjagtigt det samme princip, der gør sig gældende i menneskehedens begyndende, primitive religiøse epoke. Menneskene bliver heller ikke ved med at være åndeligt mindreårige og kun tilfredsstilles med påstande, dogmer eller fortolkninger, der ikke er bevisført som kendsgerninger, men derimod kun udgør dele af den evige sandhed, iklædt symboler og lignelser tilpasset og gjort forståelige for det uintellektuelle menneske. Dyrisk bevidsthed og djævlebevidsthed og helvede 111. efterhånden som menneskets instinktevne degenererer, taber det evnen til at tro på dogmer. Dette skyldes en begyndende intelligensudvikling og ligeledes en tiltagende følelsesudvikling, følelseserfaringer udvider menneskets mentale horisontområde. Med intelligensen kan menneskene analysere følelseserfaringerne, der naturligvis her i begyndelsen er meget primitive. Disse erfaringer udgør, i samme grad som væsenet nu med intelligensen kan analysere dem, ikke mere tro, men en virkelig, realistisk selvoplevet viden. Hvad er det for erfaringer og viden, menneskene i disse primitive begyndende menneskestadier oplever? Det er naturligvis erfaringerne fra den daglige kamp for livet, kamp for føden, kamp for beskyttelse af afkommet, kampen mod klimaet, da disse erfaringer stadig er fra de blodige kampe, væsenerne må leve i for at beskytte sig imod andre levende væsener, dyr og mennesker, for at kunne eksistere, består disse væseners viden og udvikling af erfaringer i at dræbe og ødelægge for at kunne hævde sig og selv overleve. Denne begyndende intelligens og erfaringsudvikling hævede dyret op på et højere mentalt plan, hvor det har fået titlen af menneske. Efterhånden blev dette begyndende menneske dyret kolossalt overlegent i at dræbe, myrde og forsvare sig. Ja, det blev endda i stor udstrækning dyrets herre. Det gjorde ikke blot dyret til føde for sig, men det gjorde det også til et slavevæsen, der måtte trælle og gøre hårdt arbejde for mennesket. Er det ikke netop således med elefanter, kameler, heste, okser og hunde og så videre? Ja. Disse primitive mennesker gjorde endda deres egne medmennesker til slaver og træller og lod dem slide sig til døde i hårdt og vanskeligt arbejde og udnyttede dem således til fordel for deres eget liv og velvære, vellevnet og luksustilværelse. Denne væsenernes indbyrdes kamp og krigeriske tilværelse oversteg således hurtigt væsenernes oprindelige dyriske mentalitet og gjorde dem til en slags væsener af en langt højere dræbende og myrdende natur end dyrene. Medens dyrene kun dræbte de væsener, der var en livsbetingende føde for dem, og naturligvis ligeledes søgte at forsvare sig med livet som indsats over for de væsener, der stræbte dem og deres afkom efter livet, udviklede menneskene en mordkapacitet og ødelæggelseskunden, der i dag er millioner og atter millioner af gange mere effektfuld end det, dyret kan præstere i sin højeste indsats. Denne menneskenes kolossale drabs- og ødelæggelseskapacitet var absolut ikke, således som hos dyrene, blot til for at bjerge den nødvendige føde og forsvare sig mod de væsener, der stræbte dem efter livet, men derimod i meget høj grad for at tilegne sig magten og overherredømmet over medvæsenernes ejendele, goder og fordele, ja selv i tilfælde, hvor det slet ikke var nogen virkelig livsbetingelse for dem at komme til at besidde disse. Der er derfor permanent mord og drab, lemlæstelser, krig og ødelæggelser af livsværdierne i disse væseners livsområder. Og denne morderiske tilstand udviklede sig videre og videre ud over den morderiske eller dræbende kapacitet, menneskene havde, da de var dyr. Allerede med bue og pil blev de dyrene overlegne. Men hvad betyder bue og pil i dag mod det 20. århundredes atombomber eller kernevåben og alle de øvrige døds- eller helvedesmaskiner og krigs, ødelæggelses- og udslettelsesmetoder af liv og gods? Bindestreg minus sabemennesket har med en begyndende intelligens og meget primitiv følelse efterhånden hævet sig op over dyrets livsstadium. Med denne deres nu kulminerende døds- og ødelæggelseskapacitet er de i stand til at udslette millionbyer med deres befolkninger og kulturværdier. Ja, i virkeligheden kan de ødelægge store dele af kontinenter og gøre ubodelig skade for alt liv i løbet af sekunder, og det har allerede vist sig, at de ikke viger tilbage fra at iværksætte denne deres gigantiske dødskapacitet og vil gøre det i fremtiden, hvis ikke netop en højere magt var sat til at forhindre det. Hvad er det for mennesker med en så overvældende dødskapacitet? Kan man kalde sindlaget eller mentaliteten bag denne dødskapacitet for dyrisk? Det er jo en almindelig vane at kalde det onde i menneskets sind eller psyke for dyrisk. Men som vi før har berørt, er nævnte sindlag millioner af gange mere effektivt end dyrenes. Det er let at se, at menneskets drabs- og morderiske sindlag for længst har overskredet en grænse ind til livets mørke og drabskunde, som væsenet i form af dyr umuligt kan overskride. Den drabs- og mørke mentalitet, mennesket repræsenterer, er af en helt anden art end dyrets. Medens dyrets drabs- og morderiske kunden er instinkt og primitiv følelsesbåret, er menneskets morderiske mørke og drabskunden derimod intelligensbåret og baseret på en følelse, der er meget mere raffineret i mørke og lidelsespåhit end dyrenes. Hvad er dyrenes drabs- og krigskunden i forhold til denne menneskenes gigantiske drabs- og ødelæggelseskunden og deres geniale evne til at befordre selve det mørkeste mørke i de levende væseners liv? Ja. Befordringen af selve helvede i ren kultur, kan man retmæssigt kalde disse væsener for mennesker. Det virkelige menneske er et væsen, der er nået frem til at være færdigskabt i Guds billede efter hans lignelse. Guds billede er i realiteten al gærlighed. Det færdigskabte menneske i Guds billede er altså et væsen, der kan opfylde livets største bud, et væsen, der elsker sin næste, som det elsker sig selv. Hvad kan man da kalde de mennesker, der, som før nævnt, kun udfolder livets mørkeste mørke eller selve helvedes kulminerende dødsflammer over alt liv og hver måde, da ordet djævelsk for længst igennem tiderne er blevet udtryk for livets mørkeste væremåde, kan ophavne til denne væremåde retmæssigt kun være at udtrykke som djævlevæsener. At dette udtryk naturligvis ikke er særligt yndet af væsenerne selv, er naturligt. Hvem ønsker at være henregnet til denne kategori af væsener? Men dette forandrer ikke kendsgerningen, at denne mørke væremåde, ja selve mørkets kulmination, eksisterer inden for den jordmenneskelige mentalitet, og den er stadig i stærk aktivitet. Millioner af mennesker arbejder udelukkende med at fabrikere de krigs- eller helvedesmaskiner, ved hvilke helvedes- eller djævlementaliteten kan gøres endnu mere effektiv og raffineret blodig, ødelæggende og udslettende. Men det er ikke livets mening, at noget væsen skal ende som djævlevæsen eller tilintetgøres i et evigt helvede. Menneskene forstår slet ikke, at livets mørke eller helvede er et absolut undværligt led af Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse 112. Den kulminerende eller allerstørste udfoldelse af livets mørke eller den mest fejlagtige oplevelse af det virkelige liv er et undværligt led i den store skabelsesproces, alle levende væsener befinder sig i. Den er udtrykt i Bibelen som Guds befaling, lader os gøre et menneske i vort billede efter vor lignelse. Men menneskene forstår slet ikke den sætning og i mange tilfælde heller ikke, at der eksisterer en Gud eller en bevidsthed, der kan befordre en sådan skabelse. De forstår derfor heller ikke, at denne skabelse er en gigant skabelse, der for det enkelte menneskes vedkommende strækker sig over millioner af år. Menneskets skabelse i Guds billede efter hans lignelse er således ikke en lille øjeblikshændelse. Det er også let her at se, at et enkelt fysisk jordlivs oplevelse kun udgør en enkelt meget lille brøkdelsoplevelse af denne gigantskabelse af mennesket i Guds billede. Alle ufærdige mennesker, både på det fysiske og psykiske eller åndelige livsplan, lever altså et eller andet sted mere eller mindre nær denne deres egen guddommelige skabelsesplans endemål eller slutfacit. Alt eftersom de selv er mere eller mindre nær dette slutfacit det færdigskabte menneske i Guds billede efter hans lignelse, Hvert eneste enkelt jordmenneske udgør et mere eller mindre ufærdigt stadium i denne des gigantiske, guddommelige skabelses- eller forvandlingsproces. At denne gigantiske skabelsesproces i al sin vælde umuligt kunne afsløres for menneskene i deres meget primitive tilstand, er givet. En bevidsthed, der skal udgøre Guds bevidstheds udtrykte billede, må være ikke blot fysisk, men også kosmisk. Dette vil igen sige, en bevidsthed, der kan overskue kosmos eller verdensaltets grundanalyse i sin helhed og ikke bare en analyse af en af verdensaltets mange lokaliteter. Det må være en analyse, der viser, at verdensaltets mangfoldighed og lokaliteter udgør et urokkeligt sammenspil af kræfter, hvis slutfacit absolut uundgåeligt af alt galligheden, rent bortset fra uendeligheden og evigheden. For at det levende væsen kan få en sådan bevidsthed, eksisterer den fysiske verden. De levende væsener i den fysiske verden er alle uden undtagelse af Gud påbegyndte skabelser, der hver især i deres store slutfacit skal blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. De væsener, der er længst fremme i denne skabelse, er de ufærdige mennesker. Dernæst bag dem i den store skabelsesproces kommer dyrelivsformerne, og bag dem igen plantelivsformerne, og efter dem igen minerallivsformerne, hvis tilværelsesplan grænser ind i den åndelige verden. Alle disse ufærdige væsener, både mineral, plante, dyre og de ufærdige menneskelivsformer, er alle permanent under Guds skabende hånd både nat og dag, aften og morgen. Det gælder, når de sover eller er vågen. De er aldrig nogensinde uden for denne guddommelige skabelse eller modellering. De er alle på vej til det store mål, at blive i Guds billede, blive identiske med det evige lys, hvilket vil sige, den guddommelige bevidsthedstilstand, der udgør den aldomfavnende algerlighed. Denne er igen, som det fremgår af mine øvrige værker, ikke bare et høfligheds- eller dannelsesudtryk eller et venligt klap på skulderen af sin næste. Den er heller ikke på nogen som helst måde et ungt pars gensidighed forelskelsesudtryk. Den udgør derimod en handlemåde, der i virkeligheden er livets højeste videnskab eller visdom. Hvis den ikke er det, er den absolut ikke algærlighed. En videnskab, der ikke er algærlighed, kan umuligt være videnskab. Algærligheden er således livets allerhøjeste livsprincip, livets allerhøjeste skabe- og manifestationsprincip. Alle andre former for skabe- eller manifestationsprincipper, der afviger herfra, er kun udtryk for fejlagtig eller ufuldkommen skabelse. Den befordres kun af væsener, der endnu ikke er færdigskabte mennesker i Guds billede. Alle jordens levende væsener er således under udvikling fra minerallivsformer til plantelivsformer og frem til dyrelivsformer og videre frem til en endnu højere livsform. Denne livsform udtrykkes ganske vist som menneskelivsformen. Men i dens kosmiske analyse må vi udtrykke den som mørke- eller djævlivsformen. Det er en livsform eller væremåde, store dele af menneskeheden endnu sukker og stønner under. Hver dag bringer aviser, radio og fjernsyn beretninger om oprør, krige og blodsudgydelser, mord og drab, tortur, kidnapning og hævnagter, byer og bombes og jævnes med jorden, millioner af mennesker bliver myrdet og lemlæstet, hustruer bliver enker, børn bliver faderløse. Ja, ofte forældreløse, tusinder af mennesker vandsmægter i koncentrationslejre, og andre tusinder befinder sig i livsnedbrydende krigsfængsler og frihedsberøvende flygtningelejre, tusinder af krigens sårede og lemlæstede vonder sig på deres smertenslejre, og menneskene fortsætter med at skabe kernevåben og helvedesmaskiner, mere og mere gigantiske i deres rædselseffekt, mere og mere altødelæggende. Vi er her vidne til livets kulminerende mørke. Det udgør lige akkurat modsætningen eller kontrasten til det strålende lysets verdensrige, som også er under stærk udvikling i form af den allerede begyndte nye verdensepoke, der er bebudet som himmeriges rige. Uden Guds skabelse af mennesket som djævlevæsen kunne det aldrig nogensinde blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Guds billede 113. Med hensyn til Guds skabelse af mennesket i sit billede er der tale om, at Gud vil skabe et levende væsen. Hvis mentalitet skal udstråle algerlighedens totale og livgivende, varmende lysmanifestation, der udgør den absolute modsætning til livets kulminerende mørke eller helvedes manifestationer, at denne guddommelige skabelse er en gigantskabelse, har menneskene, som før berørt, ikke rigtigt fattet, ja, de er meget, meget uvidende om den. At skabe et menneske i Guds billede er det samme som at skabe et væsen, der næsten er en gud. Det er et væsen, der stadig kun kan udstråle Guds evige lys, den hellige ånd. Det er et væsen, der er en permanent mental sol, hvis lys salg ærligheden er en livgivende, velsignende kraft, der overgår selve sollyset. Men hvordan skulle et sådant væsen i en så gigantisk lys- og krafteffekt blive til uden at have oplevet og fået kendskab til en tilsvarende kontrast eller mørke effekt? Selv den mindste form for manifestation eller handling kan umuligt sanses eller opleves uden dens kontrast eller modsætning. Når der nu er tale om en skabelse, der skal udgøre Guds billede efter hans lignelse, så er det en skabelse af en bevidsthedstilstand og væremåde, der udgør den allerhøjeste, der overhovedet kan eksistere. Er det ikke netop en kopi af Guds egen bevidsthed og væremåde? Han, som vi senere skal se, i form af udvikling påfører det levende væsen som en 7-trins sansekapacitet, inden for hvilket det ufærdige menneske kun er nået til det tredje og fjerde trin. Herved kommer det til sidst til at lyse og funkle som en altgærlighedssol, hvis strålevæld er alvisdom, harmoni, lykke og salighed. Og da er Guds skabelse af mennesket fuldbragt, mennesket i Guds billede befolker jorden og dens himmel. Guds billede udgør altså en bevidsthed, der rummer alt kendskab til livets mørke såvel som alt kendskab til livets lys. Hvis den ikke rummede noget kendskab til mørket, ville den mangle tilsvarende kendskab til lyset. Ligesom den ville mangle kendskab til mørket, i samme grad som den manglede kendskab til lyset, og er det ikke netop det, vi ser, der gælder for det jordiske menneske. Det kender i bogstavelig forstand ikke nødvendigheden af mørket i Guds skabelsesproces af mennesket i Guds billede. Derfor mangler det også i tilsvarende grad kendskabet til det virkelige livets lys. Det er derfor endnu på et ufærdigt stadium i Guds skabelse eller forvandling af det til at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Djævle bevidsthed er ikke livets slutfacit. En ny bevidsthed opstår 114. af mørket eller helvedes manifestationerne ikke er det endelige mål for denne store udviklings, skabelses eller forvandlingsproces, menneskeheden er inde i, kommer til syne og bliver til kendsgerning på mange områder. Vi ser, at mange mennesker for længst er blevet så forvandlet i retning imod det fuldkomne eller humane, at de ikke mere kan myrde mennesker. Og af dem er der også mange, der heller ikke kan myrde dyr. De viger fra at påføre deres næste lidelser og besværligheder. Mange er endog så langt fremme, at de gerne vil hjælpe denne og gøre meget godt for den og navnlig også for mennesker, der er i nød. Vi ser også af og til, at sådanne mennesker har indflydelse på politik, på samfundslove, på kulturskabelse, skabelse af kirker, skoler og læreanstalter, opførelse af hospitaler, rekreations-, pleje- og alderdomshjem, folkepension, børnehjem, Røde Kors og hjælp til ulande og katastroferamte byer og områder, såvel internationalt som nationalt. Hertil kommer yderligere store beviser for, at djævlebevidstheden ikke er helt enerådende i den udvikling, menneskene for tiden befinder sig i. Selvom videnskaben skaber kernevåben og alle andre større eller mindre dødsapparater, krigs- eller helvedesapparater, bomber og torpedoer, flammekastere, maskinpistoler, bakterievåben osv., må vi erkende, at de også har skabt tusinder af større eller mindre opfindelser, der er blevet til kolossale goder for menneskene. Den har forandret deres daglige liv i en bestemt retning til det bedre. Den har skabt maskiner, fabrikker, kraftværker, elektriske anlæg, elektronapparater, datamaskiner, teleskoper, foto- og filmoptagelser, fjernsyn med mere. Hertil kommer også jernbaner, flyvemaskiner, flyvepladser, biler, kostbare autostrada og vejanlæg osv. Menneskenes tidligere så primitive og hårde arbejds- og skabevilkår er blevet hundrede gange lettere, ja, er i stor udstrækning blevet helt automatisk. Menneskene er i stor udstrækning på vej til at blive befriet fra den bibelske dom, i dit ansigt sved skal du æde dit brød. Hele det materielle, fysiske arbejdsområde vil efterhånden blive helt automatiseret og vil således komme til at gøre tilværelsen meget lettere og behageligere for menneskene og efterhånden fjerne kampen for det daglige brød. Hvordan går det til, at menneskene har fundet på at skabe alle disse goder, alle disse fysiske hjælpemidler? Er de ikke netop udtryk for Guds fremadskridende skabelse eller udvikling af mennesket til at kunne frembringe disse goder? Bindestreg-minus har denne udvikling ikke givet dem evne til at opfinde og skabe disse goder for at afskaffe visse besværligheder og derved mildne deres daglige tilværelse. Har ikke dyrkningen af jorden i dag ved traktorer, der trækker flere furede plove hen ad marken, samt ved deres nytte i andre retninger, befriet både mennesker og dyr fra noget af den kraft, de selv måtte præstere ved deres egen kropslige styrke? Hvad med de større og mindre industrivirksomheder?